Sindbad søfaren. 5. kapitel. 4. rejse til Sundayøerne. De glæder og adspredelser, som jeg hengav mig til efter min tredje rejse, havde ikke tillokkelser nok til at afholde mig fra nye rejser. Jeg lod mig atter forlede af min lidenskab for at handle og se mærkværdige ting. Jeg ordnede derfor mine anliggender og afrejste, så snart jeg havde fået samlet et tilstrækkeligt forråd af sådanne varer, som blev søgt i de egne, hvor jeg ville hen. Jeg gik denne gang til Persien, gennemstrejfede flere af dette riges provinser og kom til en søhavn, hvor jeg indskibede mig. Vi gik under sejl, og vi havde allerede anløbet flere af havnene på fastlandet og nogle østlige øer, da der en dag, mens vi var på overfarten, rejste sig en så heftig storm, at kaptajnen blev nødt til at tage sejlene ind og træffe alle mulige foranstaltninger for at afvinde den os truende ulykke. Men alle vores forholdsregler var til ingen nytte. Manøvren lykkedes ikke. Sejlene blev revne i 1000 stykker. Skibet lystrede ikke mere roret, støtte an mod klipperne og strandede, så at mange af købmændene og matroserne druknede, og ladningen gik tabt. Jeg var så lykkelig, ligesom flere andre købmænd og matroser, at få fat i en planke, og vi blev alle af strømmen drevne til en ø, hvor vi fandt kildevand og frugter. Det var en sand vederkvælelse for os. Natten tilbragte vi på det sted, hvor havet havde kastet os på land, uden at fatte nogen beslutning om, hvad der fremdeles var at gøre. Vi var alt for medtagende og trøstesløse til at kunne tænke derpå. Først efter solopgang fjernede vi os fra strandbredden og fik indad landet til øje på vådninger, som vi gik hen imod. Ved vor ankomst dertil kom der en mængde sorte til syne, der omringede os og greb os. De fordelte os imellem sig og førte os derpå til deres huse. 5 af mine kammerater og jeg blev bragt til samme sted. Man befalede os at tage plads og rakte os en urt, som man ved tegn opfordrede os til at spise af. Mine staldbrødre, der ikke lagde mærke til, at de, der havde rakt os urterne, ikke selv spiste deraf, adlyd kun deres nagende hunger og forterede grådigt den kost, der var blevet dem tilbudt. Jeg befrygtede derimod en eller anden underfundighed, smagte ikke engang derpå og befandt mig vel derved. Til efter en stakket stund bemærkede jeg, at mine kammerater var gående fra forstanden og ikke mere vidste, hvad de selv sagde. Nu blev der sat ris frem for os, der var tilberedt med kokosolie. Mine kammerater, der var gået aldeles fra sans og samling, tog dygtigt til sig deraf. Også jeg nød deraf, men meget lidt. De sorte havde givet os hin urt først, for at berøve os besindelsen. Og med den bedrøvelsen over vores sørgelige skæbne. Med risen ville de miske os. Så da de var menneskeædere, havde de til hensigt at æde os, når vi var blevne fede nok. Således gik det også mine ledsagere, der ikke havde nogen anelse om deres skæbne, da de jo havde mistet forstanden. Da jeg endnu havde min, så kan I let forestille æder, at jeg i stedet for at blive fed ligesom de andre, blev endnu magrere, end jeg i forvejen var. Den dødsangst, som uafladelig forfulgte mig, gjorde alle mine næringsmidler til gift. Jeg hentæredes, og det blev min redning. Til da de sorte havde dræbt og fortæret mine rejsefæller, men så at jeg var mager og syg, så opsatte de min død, til jeg havde genvundet mit hul. Jeg nød min frihed ubeskåret, og man bekymrede sig næsten slet ikke om, hvad jeg foretog mig. Denne omstændighed gjorde mig det muligt en dag at fjerne mig fra de sortes boliger og redde mig. Overbevist om, at det ville være for sille for dem at sætte efter mig, når de opdagede min flugt, vandrede jeg til det blev nat. Der gjorde jeg holdt for at hvile mig ud og for at spise nogle levnedsmidler, som jeg havde taget med, men fortsatte snart min vej. Således gik jeg 7 dage i træk. Undgik egne, der lod til at være beboede, og levede af kokosnødder. Den 8. dag nåede jeg i havet, og fik med et øje på hvide mænd, der samlede peber, hvoraf der her voksede en mængde. Jeg nærmede mig dem ubekymret. Pebersamlerne kom mig i møde, så snart de blev mig var, og spurgte mig på arabisk, hvem jeg var, og hvor jeg kom fra. Glad over at høre dem tale mit eget sprog, fortalte jeg dem om mine hændelser. Jeg blev hos dem, indtil de havde samlet så meget peber, som de ville have. Derefter tog de mig med på det skib, som havde bragt dem hid, og sejlede til en anden ø, hvor de forestillede mig for deres konge. Denne godlidende fyrste var så nået i at lytte til min fortælling om mine eventyr. Der forekom ham at være højst overordentlige. Han lod mig give nogle klæder og befalede, at man skulle drage omsorg for mig. Den ø, som jeg befandt mig på, var meget befolket, havde overflødighed på alt, og i kongens residens drev man betydelig handel. At være kommet til dette venlige tilflugtssted trøstede mig efterhånden i min ulykke, og de velgerninger, som fyrsten overvældede mig med, forsonede mig fuldkommen med min stilling. Virkelig var ingen bedre anskrevet hos ham end jeg, og derfor søgte enhver ved hans hoffer i byen lejlighed til at gøre sig behagelig for mig. Således blev jeg snart betragtet mere som en indfødt end som en fremmed. Det var mig meget påfaldende, at alle, kongen ikke undtaget, red uden tøjler og stigbøjler. Dette foranledede mig til at spørge om, hvorfor hans majestæt ikke betjente sig af disse bekvemmeligheder. Fyrsten svarede mig, at jeg talte om ting, hvis brug var ganske ukendte i hans stater. Ufortøvet lod jeg en håndværker efter min anvisning for at arbejde et sadeltøj. Da dette var færdigt, polstrede jeg det selv ud, overtrak det med læder og forsirede det med et guldbroderi. Derpå henvendte jeg mig til en smed, der efter min forskrift måtte lave bissel og stigbøjler. Da alt var blevet tilfredsstillende udført, viste jeg kongen det og prøvede det på en af hans heste. Han besteg den og var så fornøjet over denne opfindelse, at han viste sig yderst gavmild imod mig. Jeg kunne ikke værve mig ved at forfærdige flere sadler til hans ministre og de øverste hofembedsmænd, da alle betalte mig så godt, at jeg i løbet af kort tid blev en rig mand. Da jeg i meget samvittighedsfuldt gjorde kongen min opvartning, sagde han en dag til mig: Sindbad, jeg har meget til overs for dig, og ved, at det samme er tilfældet med alle mine undersåtter. Jeg stiller dig derfor en bøn, som du må opfylde til mig. Herre, svarede jeg, der gives intet, hvortil jeg ikke er beredt. Da jeg ikke troede, at burde modsatte mig hans fyrstelige vilje, gav han mig en af kvinderne ved hans hof til hustru, der var skøn, klog, rig og ædel af byrd. Efter bryllupshøjtidelighederne indrettede jeg og min gemalinde også på det bedste, og vi levede i nogen tid i særdeles god forståelse. Alligevel var jeg ikke særdeles tilfreds med min stilling. Jeg besluttede mig tværtimod ved først givende lejlighed at rejse min vej og vende tilbage til Bagdad, som alle mine gunstige forhold ikke kunne bringe mig til at forglemme. Jeg gik endnu svanger med denne plan, da en af mine naboers kone blev syg og døde. Jeg havde altid stået på en meget venskabelig fod med ham, og besøgte ham derfor, for at trøste ham.
Ak, sagde han, jeg har kun en stakket stund at leve i endnu. Den overlevende mand bliver begravet med konen, den overlevende kone med manden, og intet formår at bevare mig derfor. Enhver er hjemfalden til denne lov.
Mens han fortalte mig om dette besynderlige barbari, over hvilket jeg gerådede i en ikke ringe bestyrtelse, forsamlede slægt og venner samt naboer sig. Man begav sig til et højt bjerg, og da vi var kommende der, blev en tung sten, der lukkede for åbningen af en dyb afgrund, i hvilket liget, som det var, blev hejst ned, løftet i vejret. Enkemanden omfavnede sin slægt, sine venner, lod sig uden modstand sætte sig på en båre, hvorpå der også blev anbragt et krus vand og 7 små brød, og blev nu, ligesom sin kone, sænket ned i den samme afgrund. Da sørgehøjtideligheden var til ende, lagde man igen stenen over åbningen. Ilde til mode begav jeg mig hjem, og frygten for, at min kone skulle dø før mig, og jeg blive levende begravet med hende, opfyldte mig med pinagtige betragtninger. Fra den tid af skælvede jeg ved den mindste upasselighed hos min kone. Og desværre indtrådte endelig det frygtede tilfælde. Hun blev alvorligt syg og døde efter nogle dages forløb. Forestil eder mine lidelser. At blive levende begravet forekom mig lige så skrækkeligt, som at tjene til føde for menneskeædere. Men det stod på ingen måde til at ændre. Kongen og hele hans hof ville beære højtideligheden med deres nærværelse, og de agtbareste indbyggere i staden havde ligeledes til hensigt at gøre mig den ære at bivåne min begravelse. Så snart som alt var i beredskab dertil, blev min kones lig i hendes kostbareste klæder og med alle hendes juveler lagt på en båre, og følge satte sig i bevægelse. Som den næstvigtigste person i dette sørgelige optog fulgte jeg, beklagende min skæbne og bad de tårer umiddelbart efter den hedengangne. Da vi havde nået bjerget, blev jeg sænket ned til lige med min døde kone, og sørgehøjtideligheden var til ende. I det jeg blev hejset ned, søgte jeg ved det fra oven sparsomt nedfaldende lys at gøre mig bekendt med beskaffenheden af dette underjordiske sted. Det var en rummelig grotte af omtrent 50-20 alens dybde. Der herskede en utålelig stank, som hidrørte fra de lig, som jeg bemærkede på alle sider. Ja, jeg mente endnu at høre nogle af de sidst begravede udstøde suk. Så snart jeg var kommet derned, forlod jeg ligkisten, holdt mig for næsen og fjernede mig fra ligene. Derpå kastede jeg mig ned på jorden, hvor jeg blev liggende længe og udgød hede tårer. Jeg opfyldte grotten med unyttige klager, i det jeg i fuld af raseri og fortvivlelse slog mig på hovedet og kroppen og hengav mig til de trøstesløseste tanker. Men i stedet for at søge min frelse i døden, famlede jeg mig, bestandigt holdende mig fra næsen hen til min ligkiste, og drak og spiste af det vand og brød, som jeg havde fået med. Således tilbragte jeg nogle dage, og da mine levnedsmidler endelig var fortærede, stræbte jeg efter at berede mig til døden. Jeg havde ikke noget andet at vente, da jeg hørte, at stenen blev løftet i vejret. Et lig og en levende person blev hejset ned. Den sidste var en kone. Fortvivlede stillinger udfordrer fortvivlede beslutninger. Mens man nedsænkede konen, nærmede jeg mig det sted, hvor hun måtte nå jorden. og så snart som åbningen for oven igen var lukket til, slog jeg den ulykkelige flere gange i hovedet med en stor knokkel, jeg havde fået fat på. Hun blev bedøvet, eller snarere dræbt deraf. Og da jeg kun begik denne umenneskelighed for at få det brød og vand, som var blevet hende medgivet, så havde jeg igen levnedsmidler for flere dage. Efter en tids forløb blev der hejset en død kone og en levende mand ned. Denne dræbte jeg på samme måde. Og da der til min lykke herskede en ikke ringe dødelighed i staden i den tid, så skortede det mig ikke på levnedsmidler, som jeg i stedet forskaffede mig på samme måde. Da jeg igen en dag havde dræbt en kone, hørte jeg noget snøfte og bevæge sig. Jeg gik efter lyden og hørte, da jeg kom nærmere, en endnu stærkere snøften. Jeg troede også at se noget, der greb flugten. Jeg fulgte denne slags skygge, der gentagne gange stansede og gav sig til at snøfte, når jeg kom nærmere. Denne forfølgelse fortsatte så længe og vedholdende, at jeg endelig blev et skin var, der lyste som en stjerne. Jeg styrede nu bestandt i mine skridt efter dette lys. Tabte det mange gange af syne, alt efter som hindringer skjulte det for mig. Men fik dog altid øje på det igen, og fandt til sidst, at det kom fra en åbning i klippen, der var rummelig nok til at lade et menneske slippe igennem. Efter denne opdagelse udhvilede jeg i nogen tid efter mine anstrengelser. Derpå gik jeg lige hen til åbningen, krøb igennem den og befandt mig ved bredden af havet. Forestiller eder min umådelige glæde. Da jeg havde fået overbevisning om, at tingene forholdt sig rigtigt og havde genvundet min fatning, begreb jeg, at hent væsen, som jeg havde hørt snøfte og som jeg havde forfulgt, måtte være et dyr, der plejede at gå fra søen ind i grotten, for at nære sig af ligene. Jeg undersøgte nu bjerget, der lå således mellem byen og havet, og var så stejlt, at ingen forbindelse ved veje var tænkelig, eftersom det af naturen var aldeles utilgængeligt. Uopholdeligt kastede jeg mig ned på strandbredden, for at takke Gud for den mig beviste nåde. Derefter gik jeg igen ind i grotten for at hente brød. Det fortærede jeg med bedre appetit, end jeg havde haft siden min begravelse på helt ulykkelige sted. Endnu en gang begav jeg mig derhen og tog i mørke alle de diamanter, rubiner, perler, gyldne armbånd og rige stoffer, der faldt mig i hænderne ud af ligkisterne. Alt dette bar jeg til strandbredden og lagde det i flere pakker, som jeg omhyggeligt ombandt med de strikker, der havde tjent til at hejse de døde ned med, og hvoraf der var en stor mængde for hånden. I forventning om et eller andet heldigt tilfælde, lod jeg i pakkerne ligge ved stranden, uden at frygte for, at regnen skulle forderve dem, da årstiden var meget gunstig. 2 eller 3 dage derefter fik jeg øje på et skib, der lige kom ud af havnen og sejlede forbi det sted, hvor jeg befandt mig. Jeg vinkede af det med lærredet om min turban og råbte så højt, som jeg kunne, for at gøre mig bemærket. Jeg blev set, og en båd sendt afsted for at hente mig ombord. På matrosernes spørgsmål om, ved hvilken skæbne jeg var kommet derhen, foregav jeg, at jeg for 2 dage siden havde reddet mig fra et skibbrud med de varer, som de der så. Til alt held og lykke tilfredsstillede mit svar dem, og de tog mine pakker med, uden at underkaste det sted, hvor jeg var, og sandsynligheden af mit udsagn nogen videre undersøgelse. Da jeg var kommet ombord på skibet, tog også kaptajnen, der var beskæftiget med skibets førelse, fortællingen om det skibbrud, som jeg angav for gode varer. Her sluttede Sindbad beskrivelsen af sin 4. rejse. Han skænkede atter Hindbart 100 sesiner og bad ham, ligesom de øvrige tilstedeværende personer, at komme igen den næste dag til samme tid.